Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Într-o lume tot mai confuză spiritual, Dumnezeu pare să fie prins între două extreme. Pe de-o parte, omul modern spune, dacă nu poate fi demonstrat în laborator, atunci nu există. Pe de altă parte, credința este împinsă spre spectacol, frică și imagini mistice care transformă Evanghelia în folclor religios. Între scepticismul rece și religia senzaționalului, mulți oameni nu mai știu unde se termină adevărul și unde începe manipularea. Mai poate omul contemporan să-L descopere pe Dumnezeu fără să renunțe nici la rațiune, nici la adevărul Scripturii? Unde sunt limitele științei și cât de periculos devine momentul în care tradițiile și emoția iau locul Bibliei? Discutăm în această ocazie despre două direcții aparent opuse, dar care pot avea aceeași consecință: pierderea adevăratului chip al lui Dumnezeu. Împreună cu mine se află pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Urmărim mai întâi un material pus la dispoziție de Opinia Production și apoi începem discuția noastră.
Și ție, dacă îți moare copilul, tu nu trebuie să plângi. Nu este nicio diferență între un copil și un laptop. Pentru că amândouă sunt niște automate. Laptopul îți face o chestie automată, copilul îți face niște o chestie automată, pentru că el nu e decât un automat, copilul ăla. Are niște neuroni, neuronii aia decid ce decizie să ia copilul și copilul plânge și te ia în brațe, da? În urma unor decizii neuronale ale celui automat care este corpul copilului. Nu există absolut nimic în acel copil diferit decât atomii, da? Și atunci, dacă îți moare copilul respectiv, ce faci când se strică laptopul? Îți cumperi altul, doar nu te-a pus să plângi, da?
Ne spune fizicianul Cristian Presură despre felul cum gândesc ateii, însă el cum gândește? Deși recunoaște că a avut momente în care credința i s-a părut cel mai frumos lucru din lume, matrixul formației de om de știință îi acționează rapid frâna. Dacă Dumnezeu nu poate fi măsurat, Dumnezeu nu există. Presură nu este un om superficial, nici un agitator vulgar al ateismului, nici un fanatic antireligios. Tensiunea totuși există. Când un fizician respectat vorbește public despre Dumnezeu cu ambiguitate și cu un permanent nu putem ști, impactul asupra unei generații întregi devine uriaș. Aceasta este drama intelectualului, nu lipsa inteligenței, ci prizonieratul într-o metodă care poate analiza materia, dar nu poate cântări eternitatea. Problema nu este că Presură caută, orice om sincer caută. Dar mulțimi de tineri aud doar concluzia suspendată, nu știm, nu putem demonstra, iar această rezervă, cultivată elegant, produce o generație care amână la infinit întâlnirea cu Dumnezeu. Biblia nu cere renunțare la rațiune. Marii pionieri ai științei au văzut în univers o ordine care indică spre un autor. Credința autentică nu distruge știința, îi recunoaște limitele. Știința poate explica unele dintre mecanismele lumii, dar nu poate răspunde de ce există lumea, de ce omul tânjește după sens și de ce conștiința refuză să creadă că suntem doar chimie organizată. Oricine am fi, ține de evidențe să admitem că realitatea este mai mare decât laboratorul.
Mulțumim, Opinia Production, pentru acest material. Puțin mai târziu vom mai urmări încă unul. Așa cum anunțam în introducere, vom vedea și părerea oamenilor religioși despre Dumnezeu într-o extremă, am putea spune, pornind de la niște afirmații ale părintelui Calistrat și tot ce înseamnă spectacolul acesta al iadului. Vom discuta puțin mai târziu despre asta, dar consecințele sunt aceleași. Vorbim despre o distorsionare a chipului lui Dumnezeu. Și acum ne uităm la prima parte a materialului, la ceea ce știința ne propune. Este corectă ideea că dacă Dumnezeu, citez, nu poate fi măsurat, atunci nu există?
Da, din punct de vedere logic, din punct de vedere uman, este. Pentru că, de exemplu, dacă sunt atât de multe vietăți în oceane pe care noi nu le-am cunoscut, pentru noi nu există, mă înțelege? Și atunci oamenii aplică și în dreptul lui Dumnezeu. Dacă nu l-am măsurat, dacă nu l-am văzut, el nu există, nu există pentru noi. Dar raționamentul acesta nu ține atunci când vorbim despre credință, atunci când vorbim despre relația cu Dumnezeu. Pentru că alături de rațiune, alături de observație, pentru că știința lucrează cu observația, da, și experimentul, noi avem și revelația lui Dumnezeu. Iar întotdeauna cunoașterea umană este limitată. De aceea avem nevoie de această revelație a lui Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu cunoaște absolut totul. Cunoașterea lui este certă, este completă și noi avem nevoie de lucrul acesta.
Ce impact poate avea opinia unui om de știință atunci când vorbim de credința oamenilor în general? Iată, acum avem atât de mult acces la informații, la resurse, circulă, uite, predici ținute de oameni de știință în online. Cât de mare este impactul?
Păi este uriaș, ce să zic, pentru că într-o lume în care religioșii nu doar că par că au luat-o rasna, dar au luat-o literalmente rasna.
Unii dintre ei, haide să fim.
Așa, unii dintre ei, o largă majoritate dintre oamenii religioși care nu-și probează afirmațiile măcar cu niște elemente scripturistice, sau când o fac într-o manieră dezolantă, atunci omul merge către, pentru care are nevoie interioare să afle, să înțeleagă, să aibă explicații, merge către omul de știință. Când omul de știință este atât de permeabil la fel de idei de genul acesta, pentru că, de fapt, ce li se întâmplă oamenilor de știință? Vreau să spun că Cristian Presur este un tip incontestabil, extraordinar de sincer, adică eu am urmărit foarte multe materiale ale lui. Are foarte multe explicații. În online este insul care ajută zeci de mii, sute de mii de intelectuali. N-am avut impresia că este un tip duplicitar. Însă, unde este problema unor astfel de oameni? După expuneri elaborate și multiple, lucrurile rămân întotdeauna în aer. Lipsește o concluzie, lipsește o afirmație justă. De ce? Am folosit cuvântul acesta, stă într-un matrix, adică ca într-un program în care tu nu știi că ești în programul acela. Care este matrixul? Care este blocajul lui Cristian Presur? El este om de știință și se așteaptă ca instrumentele lui de natură fizică să demonstreze cu ele elemente de natură metafizică. Iar Dumnezeu este în metafizic, că El nu se întâlnește cu tine la cofetăria din centru să facă o discuție cu tine,
ca tu să iei pulsul, să ai Dumnezeu există.
Exact. Și atunci, folosind instrumente din gama științei, care sunt limitate la ce se măsoară, la ce se vede, la ce se simte, la ce se aude, la ce nu știu ce, El elaborează, este în imposibilitate să elaboreze concluzii cu privire la lumea metafizică, la lumea lui Dumnezeu. Și atunci,
cel puțin materialul pe care le-ați prezentat, introducerea aceea viza ceea ce spun ateii despre Dumnezeu. Interesant că nu erau chiar, adică nu se lăsa de înțeles că asta ar fi părerea lui.
Nu este părerea lui. El e un tip, așa cum spuneam, de toată isprava. Nu pot să spun nimic de el. Acolo spunea ceva despre felul în care gândesc ateii. A și revenit ulterior cu un material, mi se pare că cu o carte chiar, în care spunea că el nu gândește că un copil ar fi chiar ca un laptop, însă cât de departe este el în forul lui interior de lumea ateilor. Este probabil un agnostic moderat. Agnosticii măcar îți lasă spațiu că mai cercetăm, cum mai vedea, ce mai fi. Și el, asta este el. Pe când, o să vedem imediat în al doilea material pe care dumneavoastră deja l-ați propus, vin oameni religioși care ăștia sunt extrem de prescriptivi și bat cu pumnul în masă și spun că lucrurile stau într-un fel și dogma lor o aduc la nivel de o chestie de decret divin, ceea ce ambele sunt neplesnesc cu capul de același perete de beton, poate că de pereți diferiți de beton, dar tot de beton.
Revenind un pic la ideea aceasta, există riscul ca poziția, nu putem ști, nu avem suficiente dovezi sau trecem dincolo de dovezi și nu avem partea aceea de credință, să însemne de fapt, în esență, nu vreau să accept?
În primul și în primul rând aș vrea să spun că lumea seculară sau oamenii seculari, ei nu sunt atei toți. Pur și simplu sunt agnostici, așa cum s-a spus, iar dictonul lor este nu știm pentru că nu am experimentat, nu am putut să măsurăm lucrul acesta. Deci în modul acesta se manifestă secularismul. Acum, este adevărat că mulți se ascund în spatele acestui paravan. De exemplu, dacă întrebi un om de pe stradă, există înviere, crezi că Nu știm că n-a venit nimeni de acolo. Într-un fel, da, dar oamenii uită că de Paște toți se salută Hristos, Hristos a înviat. Da, deci dovezi sunt, dacă doresc, ca să le ia în considerare, da.
Dar de ce fug oamenii până la urmă de Dumnezeu? Și de ce le este atât de ușor să meargă pe direcția aceasta și nu își asumă sau nu trec pragul acela al credinței, că despre asta e vorba.
Pentru un singur motiv, pentru că credința și încrederea în Dumnezeu și credința în Dumnezeu ne responsabilizează. Ne responsabilizează din punct de vedere moral, ne responsabilizează din punct de vedere spiritual și nu putem face ce vrem. Acesta este adevărul în lumea aceasta a păcatului, dacă vrem să fim în armonie cu el. Și asta nu place oamenilor. Moralitatea întotdeauna conține și obligații. Da, nu putem spune că există moralitate fără obligații, da.
Și, și valori. Oricât de drag mi-ar fi și mie este acest intelectual, și în general fizicienii sunt, și eu am făcut matematică fizică, oricât de drag mi este, vreau să spun, fără să lezez sau nu știu dacă va vedea vreodată chestiunea aceasta, este, într-adevăr, este un om care demonstrează o mare smerenie intelectuală prin faptul că refuză concluziile, pentru că rămâne în matrixul lui, dar asta este doar pentru că vrea să-și menajeze un confort din care a reușit să iese doar în momentul când faci efortul să crezi. Pentru că a crede înseamnă un efort, să te încrezi în cineva. Ori, noțiunile sunt din ligi diferite. Liga omului de știință și liga omului religios.
Haideți să ne ducem un pic și în liga omului religios. Mai vedem un material și apoi continuăm discuția noastră.
Sufletul când ajunge prin vămile văzduhului, își vede toate putreziciunile pământești, că spune că draci au puterea imaginativă, ne arată totul ca în clișee scurte de film toată viața noastră. Te vezi cu paharul în gură și furând din casă de la ăla și înșelând la magazin și tot ce ai lucrat. Și spune că primele 6 zile, ca să vedeți și Dumnezeu cum face pe ghidușul, sufletul este dus să vadă frumusețile raiului.
Astfel de descrieri au priză la public, fiindcă amestecă frica, spectacolul și misticismul într-o poveste care pare vie. Problema este că ele nu vin din scriptură, ci din tradiții târzii, speculații religioase sau enunțuri împământenite cu verificabilitate zero. Biblia nu vorbește despre vămi ale văzducului, demoni care proiectează viața omului ca la film sau suflete beneficiare de sejururi turistice prin rai pentru vreun număr oarecare de zile. Scriptura afirmă că morții nu știu nimic, ei doar așteaptă învierea. Scriptura respinge ideea nemuririi naturale a sufletului și afirmă că omul este o unitate vie, nu un trup locuit temporar de o entitate conștientă care continuă să rătăcească după moarte. Speranța creștină nu este supraviețuirea sufletului printre demoni și tribunale cosmice, ci învierea în corpuri reale și desăvârșite. Asemenea, narațiuni populare îl transformă pe Dumnezeu într-un regizor de senzațional, un Dumnezeu ghiduș, ce expune sufletele peisajelor pitorești de rai, ca apoi să le gonească în vâlvătăile grotește ale iadului, sub jurisdicția demonilor, la fel de vinovați, ar fi o gravă ofensă adusă imaginii sale. Practic, enunțul scripturii este pulverizat, iar Evanghelia este făcută folclor. Când credința devine un spectacol al groazei, mulți oameni nu mai caută adevărul biblic, ei fie consumă superstiția, fie abandonează complet religia. În plus, o religie care are nevoie de imaginație pentru a-și speria subiecții, se autosabotează în încercarea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu.
Am revenit la discuția noastră împreună cu invitații, pastor Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Două extreme. Unii care spun nu putem ști, alții care spun că știu și spun foarte multe pe care de fapt nu le pot argumenta biblic. Ce e mai periculos?
Eu cred că nimic nu este mai important decât să avem o imagine corectă cu privire la Dumnezeu, pentru că această imagine determină relația pe care noi o avem cu El. Acum, ce este mai periculos? Poate mai periculos este să prezinți o imagine greșită a lui Dumnezeu decât să nu ai nicio imagine cu privire la Dumnezeu sau să nu ai o cunoaștere despre Dumnezeu. Îmi place foarte mult Herb, un autor are și în limba română traduse cărți, povestește că a fost chemat la universitate de studenți să prezinte un anume subiect. Când a ajuns acolo, i-au schimbat subiectul. Vorbește-ne despre Dumnezeu. Zice, dar nu eram pregătit să vorbesc despre aspectul acesta. Și m-am dus în fața catedrei și pe tabla am început să scriu ce nu ne place la Dumnezeu și ce fel de Dumnezeu am dori. Și au început studenții toți să spună, asta nu ne place, Dumnezeu mânios, Dumnezeu care te chinuie veșnic, un Dumnezeu, dar și acum, cum ați vrea să fie Dumnezeu? Păi Dumnezeu să fie iubire, Dumnezeu să aibă milă, Dumnezeu să ne iubească cineva, dar să fie și drept în același timp, pentru că e prea multă nedreptate în lumea aceasta. Și în cele din a tras linia, zice, acesta este Dumnezeul pe care Biblia ne-l prezintă. Dragii mei, nu căutați un alt Dumnezeu. În Biblie îl găsiți, da.
Și totuși, de ce oamenii percutează la ideea aceasta de Dumnezeu? Pentru că un discurs de felul acesta prinde la public și are un soi de efect. Pentru că frica poate să fie un mobilizator bun pentru oameni. Să se apropie de Dumnezeu, să fie mai cuminți, să nu mai consume alcool, să nu fie prinși cu paharul în mână.
Sau furând...
Păi pentru că ce? Că altfel se chinuie...
Adică frica chiar e bună, că altfel ajungem în iad. Că...
Păi asta, despre asta e vorba.
Păi despre asta spune Calistrat.
Da. Și e bună? Asta vă întreb. Are un efect?
Deci uitați imaginea aceasta de Dumnezeu sadic, care ne face, ne o prezintă o anumită fracțiune. Hai să spunem, probabil că e doar o fracțiune din biserica respectivă.
Chiar un Dumnezeu ghiduș, citez, care întâi îți arată, uite ce ai pierdut,
da.
Și după aceea, pentru că n-ai fost cu minte,
nu,
uite ce...
Asta mi-a mutilat sever ca imaginea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este un tip de genul ăsta, că cu o minte cu, de grădiniță, care mă duce pe acolo ca să-mi arate că... Păi scuzați-mă, eu mai repede prefer ateismul. Și spun asta în cunoștință de cauză, adică eu nu cred că Dumnezeu este așa, nu poate să fie în halul ăsta și indiferent ce cred eu, pe cine interesează ce cred eu. Dar Scriptura nu face imaginea unui astfel de Dumnezeu. Asta este doar o joacă de cuvinte care aruncă pe oameni într-o traumă grozavă, iar psihologii înțeleg foarte bine chestiunea aceasta cu scopul să ce? Să aibă un control mai facil către mințile oamenilor care să doneze mai mult eventual la biserică sau care să vină în valuri mai mari la biserică sau care să suporte fenomenul religios. Dacă despre asta este religia, mie nu-mi trebuie așa.
Exact, aici vreau să ajung. Nu cumva un astfel de discurs mai degrabă pe oamenii care sunt mai destupați la cap, să zicem.
Ba da,
iar îndepărta și iar duce exact în extrema cealaltă.
Exact, i-a aruncat direct în peste bord. I-a aruncat peste bord. De ce? Pentru că pe de o parte vina oamenilor religioși care exagerează cu imagini de genul ăsta, care mare parte sunt fabricate, sunt superstiții. Nu ai scuzați-mă, adică ce face Dumnezeu? E ca la grătar, ia pe oameni și nici măcar nu o face el însuși, se folosește de serviciile lui necuratul ca să-i pârlească pe oameni. Adică ce Dumnezeu este ăsta? Unde ai văzut treaba asta vreodată în Biblie?
Dar de ce este acest interes al oamenilor pentru ceea ce se întâmplă dincolo și toată această poveste, îmi permit să spun așa, poveste despre demoni, despre iad, vămile văzduhului?
Vreau să spun că pur și simplu această preocupare există în absolut toate religiile, nu doar în religia creștină, și budistă și hindusă, doar că privesc lucrurile puțin diferit. Dar toți cred că există ceva dincolo de mormânt. Cei mai mulți nu acceptă învierea în trup, dar asta este cu totul altceva. De ce se folosesc aceste imagini? Desigur, istoria este mai veche, mai ales în perioada evului mediu, da, Pedala se accentua foarte mult pe dimensiunea aceasta de a-i speria pe oameni cu iadul sau așa mai departe, dar vreau să spun că Biblia nu ne prezintă o astfel de imagine a lui Dumnezeu. Este total greșită imaginea aceasta. Chiar dacă Biblia vorbește despre o judecată executivă care va avea loc la sfârșit, aceasta o prezintă tot timpul în contextul crucii, a Golgotei, a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu este iubire. În cele din urmă trebuie să eradicheze păcatul din universul acesta. Dar cum procedează Dumnezeu și cum face lucrul acesta este cu totul diferit.
foarte scurt, nu este acesta subiectul emisiunii, dar n-aș vrea să-i lăsăm pe oameni în această poveste a groazei. Spuneți-ne foarte scurt ce se întâmplă cu omul după moarte și care este drumul către pedeapsă veșnică și viață veșnică.
Vreau să vă spun că în toate, știu eu, mentalitățile sau aceste sisteme pe care le prezintă religiile lumii, spuneam că există ceva dincolo, dar niciun sistem religios nu prezintă o înviere în trup. Cu alte cuvinte, relațiile s-au terminat, iubirea s-a terminat, totul s-a terminat, adică tot ceea ce ai pe pământul acesta, bucură-te de viață, pentru că dincolo, da, fie reîncarnare, fie alte, da, chinuri care te așteaptă. Dar Biblia prezintă un sistem care pur și simplu nu doar că este logic, dar este atât de frumos, atât de atractiv și e bine ca să-l cunoaștem. Și anume, nu există nemurirea sufletului. Nemurirea este condiționată de predarea noastră față de Dumnezeu. Pur și simplu oamenii nu știu absolut nimic până în momentul învierii. Iar atunci când înviază, ei primesc trupuri reale, da? Și se pot bucura din nou de relații în continuare, de tot ceea ce Dumnezeu a creat frumos de la început.
Cei care au fost credincioși.
Poftim?
Cei care au fost credincioși.
Da, cei care au fost credincioși, bineînțeles, cei care l-au iubit pe Dumnezeu și l-au ascultat pe Dumnezeu. De aceea Biblia vorbește despre două învieri, a celor drepți și a celor nedrepți, da? Lucrul acesta este foarte, foarte clar, da. Deci vreau să vă spun că sistemul...
Există iadul? Mă mai întreb asta și apoi mergem la concurs.
Depinde ce înțelegeți prin iad.
Ce spune Biblia despre iad?
Biblia spune următorul lucru. Nu există chin veșnic, ci pur și simplu o pierzare veșnică cu consecințe veșnice. Dar nu putem să ne imaginăm un Dumnezeu care își găsește plăcerea în a vedea ființele sale cum se chinuie, da, o veșnicie întreagă. Da, va fi o nimicire veșnică, dar nu un chin veșnic.
Povestea asta își trage seva din anumite paragrafe biblice, într-adevăr, care în cea mai mare parte sunt pilde. Pilda bogatului nemilos și a săracului Lazar, amândoi ajung în iad. Dar, scuze, este o pildă, o pildă ca la Esop. Se întrece iepurile cu broasca țestoasă și iepurile foarte nu pedant.
Sigur pe el, așa?
Sigur pe sine. Zice, am timp să mă culc că...
Îl prind eu din...
O prind eu pe broască. Când colo ce să vezi, broasca țestoasă câștigă competiția. Morala. Niciodată nu te culca pe o ureche. Folosește Iisus Hristos o astfel de pildă în Noul Testament cu un bogat și cu un sărac. Săracul ajunge în rai, bogatul ajunge în iad și din iadul lui de acolo... flăcări și căldură mare, strigă la Avram, că pe undeva acel Avram ținea în sânul lui toate sufletele, trimite la neamurile mele să le spună să fie cu minți ascultători că, uite, chiar e rai. Păi cum e rai? Pentru că personajul din pildă chiar îi spune, celălalt personaj din pildă, Avram din pildă, îi spune lui, bogatului din pildă, au scriptura, au profeții, au Cartea Sfântă, să citească acolo, că și dacă ar veni cineva din morți, chestiunea asta nu ar determina schimbarea celor care sunt pe pământ. Ori dacă tu folosești un element de genul ăsta, o pildă care avea practic morala ei, învățătura ei, o folosești ca să sperii pe oameni, scuzați-mă, adică știi ce se întâmplă cu omul în care ajunge la o maturitate intelectuală, când ajunge el să înțeleagă cum stau cu adevărat lucrurile, păi ți-ai pierdut toată credibilitatea de interpret al Scripturii, poți să faci zeci de mii de exerciții spirituale, religioase, pentru el nu mai contezi. Când oamenii se vor duce spre Scriptură, cu ochii lor să citească, cu mintea lor să înțeleagă și ajutați de Dumnezeu, vor cădea o sumă întreagă de poveri intelectuale cu privire la cum am apărut, ce e după, chestiuni existențiale și atunci tot demersul nostru probabil ar fi, atât în ce-l privește pe Presură, cât și pe Părintele Calistrat și pe alții din gama dumnealor, oameni buni, totuși, mai dați o șansă Scripturii.
Între această imagine a fricii sau ideea aceasta că Dumnezeu e imposibil de demonstrat, care este chipul real al lui Dumnezeu? Ce ne spune Scriptura?
Da, care este chipul real al lui Dumnezeu? Dumnezeu este iubire. Asta ne învață Scriptura. Dumnezeu este un Dumnezeu milos, îndelung răbdător, dar totuși există o limită și în dreptul lui Dumnezeu. Și anume, El nu tolerează păcatul la o veșnicie întreagă, ci pur și simplu El dorește ca să curețe universul acesta de păcat. Acum, doar foarte pe scurt, există într-adevăr un efect mai mare, o prezentare din asta cu senzaționalul și cu pedalarea pe emoții, dar nu trebuie să uităm. Emoțiile și-au rostul lor, dar cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să fie îndepărtat și în locul acestui cuvânt să fie așezate emoțiile, da, în religie.
Și un cuvânt de final. Și în plus, dacă îmi mai îngăduiți, felul în care eu îl înțeleg pe Dumnezeu este ființa din univers extrem de mult atașată de creaturile ei. Da? Pentru că Dumnezeu este creatorul ființa nostru. Divină. Dar este extrem de atașat de noi. Adică în loc de a cocheta cu imaginile acestea folclorice, cu Dumnezeu încruntat, bătrânul ăla dement care te aruncă în foc, că acolo trebuie să vedem un tată prietenos care face totul pentru copiii lor și cu siguranță că cei care se vor fi fost ascultători și vor fi intrat în sistemul său de gândire, va avea o răsplată pentru ei, iar pentru ceilalți ce va avea? Va avea o contorsionare din asta fizică eternă, pentru aceea va fi o ștergere din creație și cu asta basta. Despre asta este credința creștină.
Este decizia lor, pentru că absolut, ei au refuzat să-L creadă absolut pe Dumnezeu pe
cuvânt. Este, atât aș vrea să rețineți, este extraordinar de atașat, de atașat de noi. Nu este polițistul ceresc, este Tatăl Bun.
Mulțumesc, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Într-o vreme în care unii încearcă să-L reducă pe Dumnezeu la ceea ce poate fi demonstrat, iar alții îl transformă într-un spectacol al fricii și al senzaționalului, Biblia ne cheamă la ceva mult mai profund. Adevăr, echilibru și o credință întemeiată pe cuvânt, nu pe emoție sau speculație. Poate că omul modern nu are nevoie nici de un Dumnezeu respins de laborator, nici de unul caricaturizat de superstiții, ci de redescoperirea acelui Dumnezeu care se descoperă prin Scriptură și care încă vorbește cu științei umane. Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.